Бишкекте саат 8 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыздар менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 13 май, күнгө жума, түз уудогу берүүлөрүбүздү баштайбыз. Азыркы бийликти кетиребиз, президентти кубалап чыгабыз деп жар салган элдик парламент коомдук уюмунун лидерлерине карата кылмыш иш козголду.
Кайсы кандайдыр бир үн чыкма кыйын бир генералдар бар эмес, алардын баардыгын биз элдин бийлигине коркунуч катары мен баалайм.
Лондондо антикоррупциялык саммит өтүүдө.
Corruption writ large.
Кээ бирөөлөр ага маани бербейт, бирок коррупция коомдун баардык катмарын какшаткан нерсе.
Жогорку кеңеш Бөйүк өкмөт уюмдарды агент деп атоо, аларды кызматка алууну көздөгөн мыйзам долбоорун колдобой койду.
Негизи эл менен иштегендер бул мамлекеттик эмес уюмдар. Негизинен биздин өнөктөштөр ошолор.
Ушул жана башка темалар калды дагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Берүүнү мен Рахат Кеңеш алып барам. Алгач сөзү Бакыт Асановдо соңку кабарлар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Элдик парламент деп аталган уюмдун лидерлери төңкөрүш аракети үчүн кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, аталган бирикменин жетекчилерине карата кылмыш иши козголгон. Кылмыш иши бийликти күч менен басып алууга даярдык жана бийлик өкүлүнө карата күч колдонууга даярдыктын бернелеринин негизинде козголду. Анын негизинде кыймылдын лидери Бекболот Алгарбеков жана мүчөлөрү Төрөбай Колубаев, Марат Султановдор кечээ кечинде камакка алынды. Ал эми Бекболот Алгарбековдун үй бүлөсү саясатчынын үйүндө тинтүү болуп, аны негизсиз кармап кеткендигин Азаттыкка билдиришти. УКМКнын маалыматына караганда, тергөөгө чейинки материалдар аталган жарандар өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды дестабилдештирүүгө, бийликти күч менен басып алууга камданып жаткандыгын көрсөткөн. Элдик парламент уюму кечээ жыйын өткөрүп, 17 майга чейин Алмазбек Атамбаевдин кызматтан кетүүсүн талап кылган. Алар ошондой эле учурда камакта жаткандарды 17 майда бошотулат деп айтышкан эле. Ош шаарынын мэрине Айтмамат Кадырбаевдин талапкерлиги кайрадан көрсөтүлдү. Ош шаардык кеңешиндеги социал-демократтар фракциясынын депутаттары учурдагы мэр Айтмамат Кадырбаевди шаар башчылыкка кайрадан экинчи мөөнөттө алуусун сунуштады. Социал-демократтардын мындай сунушун Ош шаардык кеңешиндеги бир бол Кыргызстан жана Мекеним Кыргызстан фракцияларынан турган жалпысынан 27 депутаттан куралган мыйзам жана ыйман коалициясы колдоду. Оппозициялык азчылык азырынча талапкер боюнча сунушун бере элек. Ош шаарынын башчылык кызматына азырынча Кадырбаевден башка талапкер да көрсөтүлө элек. Ош шаарынын башчынын шайлоо күнү 2016 жылдын 25 майына өтөрү болжолдонууда. Айтмамат Кадырбаев Ош шаарын 2013 жылдын январынан бери башкарып келет. Кара кече жылуулук борборун курууга инвестор табыла элек. Бул тууралуу Азаттыкка экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков билдирди. Анын айтымында азыркы учурга чейин бир да инвестор көмүр кенди комплексти иштетүү боюнча каалоосун билдире элек. Учурда конкурстун шарттарын кайрадан карап чыгуу боюнча сунуш келтирилүүдө. Өкмөт кара кечеде жылуулук борборун куруу жана комплексти иштетүү боюнча тендерди март айында жарыялаган. Ага ылайык Жумгал районунда жылуулук борбору курулуп, Балык Чогошкор кара кече темир жолун салуу жана көмүр кенди азыркы шартка жооп бергендей казып, Бишкек жылуулук борборун толук көмүр менен камсыз кылуу пландалган эле. Бириккен Улуттар Уюму Казакстанда активисттерге куугунтукту токтотууга чакырды. Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттери казак бийликтерин жер ижарасына байланыштуу акцияга чыккандарга карата куугунтукту токтотууга чакырды. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комиссиясынын эксперттери Казакстанда бул маселе боюнча активисттерди кармоолор уланып жаткандыгына тынчсыздануусун билдирди. Айыл чарба жерлерин чет өлкөлүктөргө узак мөөнөттүү ижарага берүүнү сунуштаган жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү Казакстанда бир нече шаардагы нааразылык акцияларын өткөрүшүн шарттаган. Өлкөдөгү нааразылык акцияларынан улам өлкө бийликтери жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүгө бир жылдык мораторий жарыялаган. Бирок бул акцияга катышкан бир нече активист кармалып, айрымдарына социалдык кастыкты козутту деген айыптар тагылууда. Украинанын жогорку радасы Юрий Луценкону өлкөнүн башкы прокурорлугуна жактырды. Луценконун талапкерлигин парламентке президент Петро Порошенко киргизген. Парламенттин чечиминен соң президент Луценкону башкы прокурорлукка дайындоо тууралуу буйрукка дароо кол койду. Бейшемби күнү Украина парламенти башкы прокурордун кызмат орнун юридикалык билимге ээ болгон адамды дайындоого жол ачкан мыйзамга өзгөртүү киргизген. Луценко кызматка киришип жатып,
Я иду в Генпрокуратуру, щоб завдяки принятому вами новому.
Мен жаңы мыйзамга ылайык башкы прокуратурага келип отурам. Бул тармакта мурун иштеген адамдарды тартуу менен эскинин кемчиликтерин жоюп, элдин жана өлкөнүн чыныгы коргоочусу болот деп ишенемин, деди Луценко. Мурунку прокурор Виктор Шокин апрель айында коррупциялык иштерге жана реформаны ишке ашырбагандыгы үчүн айыпталып кызматтан бошотулган. Парламенттеги Петро Порошенконун блогу деп аталган фракциянын лидери 51 жаштагы Юрий Луценко, Украинадагы салмактуу саясатчылардын бири, ал буга чейин ички иштер министри болуп да эмгектенген. Пакистанда Аль-Каида террорчул тобунун 5 согушкери өлүм жазасына тартылды. Алар 45 жүргүнчү өлтүрүлгөн автобуска кол салган жана өлкөдө белгилүү укук коргоочуну өлтүргөн деп айыпталган. 2015-жылы Карачи шаарында исмаилит азчылыгынын өкүлдөрү кетип бара жаткан автобуска кол салып 45 адамды өлтүрүшкөн. Бул кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террорчул тобу да өзүнө алган. Ошондой эле аталган согушкерлер өлкөдөгү белгилүү укук коргоочу Сабин Мехмуддун өлүмүнө күнөөлүү деп дагы айыпталган. Пакистанда өлүм жазасына киргизилген мораторий 2014-жылы алынган эле. Мораторий түндүк батыштагы Пешавар шаарындагы мектепке талип согушкерлери жасаган чабуулдан 150 адамды, негизинен жаш балдардын өмүрүн алып кеткен соң, бул чабуулга айыпталгандарды жазалоого байланыштуу алынган болчу. Бүгүн Бишкекте китепканада түн аттуу иш чара өтөт. Иш чара Алыкул Осмонов атындагы кыргыз улуттук китепканасында бүгүн түнү уюштурулат. Бул түнү китепкана окурмандар үчүн эшигин ачат. Иш чара алкагында көргөзмөлөр уюштурулуп, атактуу акын жазуучулар менен жолугушуулар өткөрүлөт. Ошондой эле иш чарага 3000 ашык окурмандын келери күтүлүүдө.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди. Соңку кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Кээ бир райондордо бүгүн жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйүп, Баткен облустарында 20-25 градуска чейин жогорулайт. Таласта 19-24, Ош, Жалал абад облустарында 22-27, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 17-22, Бийик Тоолор райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 22-24 градус. Билим берүү министрлиги өлкөгө зарыл кесиптеги адистерди даярдоого мамлекеттик буйрук бере алабы? Кайсы жогорку окуу жайлар замандын талабына шайкеш адистерди даярдай алат? Мына ушул суроолор бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлганы жатат. Талкуу жарым сааттан кийин ушул студияда өтөт. Эгерде бере турган суроолоруңуз, айта турган пикириңиз болсо 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Кечээ 12-майда улуттук коопсуздук комитетинин камагына алынган элдик парламент коомдук бирикмесинин лидери Бекболот Алгарбековдун үйүндө жана уюмдун кеңсесинде тинтүү жүрдү. Ал арада интернетте аталган оппозициялык уюмдун өкүлдөрү Бекболот Алгарбековдун, Төрөбай Колубаевдин жана Марат Султановдун телефон сүйлөшүүлөрү деген аудио жарыяланды. Айрым саясатчылар бир ай мурда түзүлгөн бул кыймылдын кадамдарын саясий күрөш катары эмес, коомдун тынчтыгын бузуу аракети катары сыпаттоодо. Теманы Сабыр Абдымомунов улантат.
Биз азыр Талгарбектин кызы, атыңыз ким?
Элнура.
Элнура. Элнура азыр эмне болуп жатат?
Там обыск.
Кимдер обыск өткөрүп атышат?
СМБдан. Адамдары турушту.
Эч кандай санкциясы жок. Жөндөн жөн эле келип алышып эле обыск кылып атышат. Эчтеке предъявлять этпей эле.
Атыңыз ким?
Атым Талант.
Талант, сиз күйөө аласыз.
Күйөө сынгасыз да. Ошо жөндөн жөн келип алышып эле ошо обыск кылып.
Бейшембинин кечинде кармалган оппозиционер Бекболот Талгарбековдун үйүндөгү тинтүү боюнча сураштырганы барганыбызда, сыртта Талгарбековдун кызын, күйөө баласын жана адвокат Акен Токталиевди жолуктурдук.
Они пригласили меня как адвоката, чтобы я поучаствовал. Правильно ли они?
Адвокат Акен Токталиев бул жерге тинтүүгө байкоо салуу үчүн Талгарбековдор тарабынан атайын чакырылганын, бирок улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү аны киргизбей койгонун билдирди.
Коркутуп үркүтүү жолу менен алып барып камай берүү барын тең. Бул деген абдан жакшылыкка алып келбейт, камай берет.
12-майда өздөрүн элдик парламент деп атаган коомдук бирикменин 3 лидери Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев жана мурдагы мамлекеттик кызматкер Марат Султанов УКМК тарабынан камакка алынган. Алар бийликти күч менен алмаштырууга аракет кылганы үчүн кармалганын коопсуздук комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов Азатка билдирди. Бейшемби күнү түшкө чейин элдик парламент уюмунун мүчөлөрү форум өткөрүп, анда президент Алмазбек Атамбаевдин кызматтан кетишин талап кылышкан.
17-чү күнү биз элдик парламент жактоочулары чыгат, Атамбаев кетет. Атамбаев кеткенден кийин кыргыз эли эркиндикке жетет
деп билдирген Бекболот Алгарбеков, президент баштаган азыркы бийлик кызматтан кетпесе 17-майда 50-60 миң кишинин катышуусунда митинг болорун кошумчалаган. Айрым саясатчылар элдик парламент коомдук бирикмесинин кыска аралыктагы мындай чакырыктарын белгисиз күчтөр менен коркутуусун адилеттүү саясий күрөш деп эсептебейт. Коомдук ишмер Эдил Байсаловдун пикиринде саясий чоң максатым бар деген кыймылдар алдын ала эл арасында иштеш керек болчу.
Бул саясий күрөш эмес.
Сын айтсаңыз, сын айтыңыз, биз деле сын айтып жүрөбүз, катуу сындап жүрөбүз, катуу кандайдыр бир уюштуруп да жүрөбүз. Бирок бул жерде бир кандайдыр бир чек болуш керек. Бул чет өлкөнүн бир күчүнө таянып, биздин мамлекетибизди тагдырын чечет турганга биз чек коюшубуз керек. Мындайга жол берилбеши керек. Менин оюмча тергөө көрсөтүш керек. Бул кайсы чет өлкөлүк күчтөргө таянып атат, кайсы кандайдыр бир тын чыкма кыйын бир генералдар бар эмеш, алардын баардыгын биз бул демократияга, элдин бийлигине коркунуч катары мен баалайм.
Укук коргоочу Турсунбек Акын бул кыймылды күнөөлөөдөн мурда азыркы бийликке сын тагуу керектигин айтат.
Ушулардын чыгып атканына эң биринчи ирет Талгарбекти күнөөлөбөш керек, эң биринчи ирет азыркы бийликти күнөөлөш керек. Анткени азыркы бийлик мына 6 жылдан бери бир дагы граждандык коом менен, оппозициялык күчтөр менен эч кандай бир переговорго, сүйлөшүүгө барбай атат да. Жан сүйлөшүү жүргүзүп, алар менен бир тегерек столго отуруп, маселени талкуулап, баштан аларды угуп, камап, салап, ушундайга барып атат да.
Аларды аталган уюмдун кармалган лидерлери Бекболот Талгарбековдун, Төрөбай Колубаевдин жана Марат Султановдун телефон сүйлөшүүлөрү дээлген аудио интернетте пайда болду. Бул диалогтордон 2010-жылдагы жоголгон куралдар тууралуу да сөз болот.
Көрсөтөм, кто есть кто. Эки көзүн чукуп туруп, эки бутун сындырып, колдорун сындырып салам деп. Алар Сегизбаев. 2010-жыл жакшы эле оружиялар калтырды, Кудайга шүгүр. Бишкекте.
Бир ай мурда түзүлгөн элдик парламент уюму адегенде оппозицияга да бийликке да көз карандысыз саясий уюм болору айтылган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Теманы улай, биз азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган саясат талдоочу Эмил Канеметов менен маектешебиз. Саламатсызбы Эмил мырза?
Саламатсыздарбы.
Мына кечээки окуя буга чейин бир нече ай мурда болгон ишке кээ бир жагдайлар менен окшошуп жатат. Анда да оппозиция өкүлдөрү конкреттүү бир датаны атап, дал ошол күнү бийлик кетет, биз өз кишилерибизди алып келебиз деп ишенимдүү айтышты эле. Ал тууралуу жана аудио телефон сүйлөшүүлөрүн баардыгыбыз укканбыз, көргөнбүз интернетке тараганда. Мына кечээ дагы 17 майда Атамбаев кетет, өкмөт башчы бол биздин киши дайындалат деп мына ишенимдүү толук датасын, конкреттүү датасын атап айтып жатты. Бирок буга чейинки эки Кыргызстандын тарыхындагы окуяларды эске алганда кандайдыр бир чынында эле бийликтин алмашуусу үчүн баягы аянтка калкылдаган миңдеген адамдардын чыгышы себеп болгон болбоду беле? Азыр андай деле көрүнүш жок, бирок ушундай конкреттүү ишенимдүү айтып жатышынын себеби эмнеде? Саясатта бул кандай деп аталат, саясат или саясат талдоо илиминде?
Бул Дел үчү өзүн оппозициябыз деп атаган топтун мындай жарыя салышына негиз болуп бере турган, сиз туура айттыңыз, азыркы элдин маанайы ошого түзүлгөн саясий шарт, жагдай, коомдо түзүлгөн ыңгайлуу учур, абал жок десе революциялык болбосо да ошого жакын. Ошон үчүн түз эле суроо койсо болот, булардын негизги максаты мындай популисттик күтүлбөгөн же ачык айткан жарыянын артында эмне жатат, эмне себеп бар? Бул кандайдыр бир саясий соодалашууну көздөбү, же болбосо сырттан турган күчтөрдүн азыркы бийликке таасир тийгизүүгө кылган аракетиби? Айтып жаткандай, бийликтин азыркы кезде оппозиция деп аталган күчтөр менен сүйлөшө турган деле оппозиция жок чындап. Ушу бийликке үмүт кылган, талашкан же таасир кылганга аракет кылган адамдардын топтору ар кандай популисттердин баарын оппозиция деп атоого албетте болбойт. Ошол Талгарбеков мырзанын мурдакы айткан билдирүүлөрүндө ачык эле айтып атат: мен россиялык ФСБ мурдакы КГБнын генералдары менен түздөн түз байланыштамын, ошолордун көзөмөлү менен иш кылып атам деп. Ошону
ошол канчалык реалдуу ошондой байланыштын болушу ыктымалдыгы?
Бул реалдуу же реалдуу эмеспи, муну айтып жатканы факт. Бул адам өзү ачык жарыя кылып жатат. Азыркы кезде биздин укук коргоо жана коопсуздук кызматкерлери барып ошо Талгарбековдун үйүнө тинткенде деле адвокаттардын барып кезигип атканына, алардын айтымына караганда анын үй бүлөсү бул ишке даяр болгон. Эгерде чындап ушул генералдар менен байланышы болсо, байланышы сөзсүз болушу мүмкүн. Алар сөзсүз билет бул кыргыз коопсуздук кызматтары кандай иштейт, алардан эмнени күтсө болот. Демек бул атайын даярдалган, бардыгын эсептелген бир иш чараны бери десек болот. Бирок ошол негизги себебин ушул окуянын жарыялан популисттик мындай демагогиялык кыйкырыктардын иш чаралардын артында эмне жатат дегенде, менин оюмча бул мындай мамлекеттик деңгээлге тиешеси бар нерсе. Себеби азыркы коопсуздук кызматы сөзсүз Талгарбековдун артында турган генералдарды, эгерде буга Россиянын өкмөт тиешеси болсо, аны ачып жарыялаш керек. Себеби Кыргызстан эл аралдык мамилелердин системасына кирген, өзүнчө суверендүү өлкө катары бүтүндөй дүйнөгө таанылган, өзүнүн эл аралык укуктары бар. Ага сырткы генералдар эмес, башка мамлекеттин граждандарынын да ички саясатка, турмушка кийлигишүүгө эч акысы жок. Анан айта турган нерсе бул азыркы кезде кыргыз мамлекети евразиялык экономикалык бирикмеге киргенден кийин элдин турмушу оорлоп, мурдакы сүйлөшүлгөндөй, соодалашылгандай күтүлгөндөй Россия тараптан финансылык, каржы, экономикалык жардам болгон жок. Ушуга байланыштуу орус тараптагы мурдагы келишкендей же сөз жүзүндө азыркы бийликке айтылгандай жардам кылуудан алыстап жаткандай, аны башкы күнөөкөр катары азыркы өкмөттөгү кыргыз өкмөтүн жана өкмөттүн башында турган адамдарды күнөөлөө аркылуу жасоо аракеттери көрүлдү. Ошол Нурда Жириновскийге жардамчы болуп жүргөн азыркы Россияда аналитик серепчилердин катарындагы Виталий Хлюпин жана ошондой эле Ош төскөн аналитик иликтөөчү Атылар Собянин тарабынан ачык эле айтылды. Бул кыргыз өкмөтү Сариев ошого окшогондордун кемчилигинин колунан келбегенин натыйжасында ала турган ЕСКЕ киргенден кийин ала турган каржыны, пайданы булар ала албады, колунан келген жок. Эгер колунан келбеген күндө дагы ушул бажы союзуна же евразиялык экономикалык биримдикке кирүү бул Кремлдин орус өкмөтүнүн мамлекетинин демилгеси менен коштурулганы, алардын милдети бар экени баарына белгилүү. Ошого себеп байланыштуу Атамбаев дагы Путин менен жолукканда айтчысын айткан сыяктуу. Анан бул жерде кант авиа базасын чыгарабыз, Америка менен кайрадан келишим түзөбүз деген сөздөр чыгып, Атамбаевдин тегегинде жүргөн айрым адамдар дагы бул маселени көтөрүп ачыкка чыгаргандай болгондон кийин, менимче ушуга каршы карата сес көрсөтүү аракети менендир жасалып турган иш. Себеби Башиев дагы, Акаев дагы качып кеткенден кийин Америкага барган жок да, алар деле ошол Россиядан, бирөө Москвада, бирөө Минскте отурат. Ал сөзсүз түрдө алардын коопсуздук кызматтарынан көзөмөлдөнүп каралып турат. Демек Акаевдин адамдары Талгарбеков жана башкалар деген бир чети ошо туура сөз.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Эмил мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта саясат талдоочу Эмил Канеметов болду. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Элдик парламент деп аталган бирикменин лидерлери төңкөрүш аракети үчүн кармалды. Ош шаар мэрлигине азыркы мэр Айтмамат Кадырбаевдин талапкерлиги көрсөтүлүүдө. Кара кече жылуулук борборун курууга инвестор табыла элек. Бириккен улуттар уюму Казакстанда активисттерге куугунтукту токтотууга чакырды. Украинанын жогорку радасы Юрий Луценкону өлкөнүн башкы прокурорлугуна жактырды. Кыргыз улуттук китепканасында бүгүн китепканадагы түн акциясы өтөт. Кечээ 12 майда Лондондо антикоррупциялык саммит ачылды. Анын алдында эл аралык валюта корунун төрайымы Кристина Лагард дүйнө жүзү боюнча жыл сайын 1.5 триллиондон 2 триллион долларга чейин пара берилерин билдирди. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Антикоррупциялык саммитти чакырган Британ өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон Guardian гезитине макала жазып, коррупцияга каршы күрөш саясий эрктен башталаарын белгилеген. Коррупциялык жол менен байлык тапкандар, өзгөчө мурунку советтик республикалардагы коррупциялашкан саясатчылар, президенттер жана алардын жакындары уурдалган акчаларды батышка, анын ичинде Британия түзгөн офшордук зоналарга катары белгилүү. Британ өкмөт башчысы Кэмерон мындан ары офшордук зоналарга британ салыкчылары кирүүгө мүмкүнчүлүк аларын. Ошондой эле Британияда кымбат баада кыймылсыз мүлк сатып алгандар кимдер экени да ачык айтыларын белгилеген. Дэвид Кэмерон коррупцияга каршы күрөштүн маанисин мындайча түшүндүрдү.
Why I think this matters so much is that
эмне үчүн мен аны маанилүү деймин? Анткени коррупция жүрөктөгү рак, ал жараткан дүйнөдөгү проблемаларды биз чечишибиз керек.
АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри болсо коррупцияга каршы күрөштү экстремисттерге каршы күрөш менен тең койду.
Corruption writ large is as much of an enemy.
Коррупция чоң тамга менен жазылган душман, анткени ал биз азыр күрөшүп жаткан экстремисттер сыяктуу мамлекеттерди бузуп бүлгүнгө салат. Кээ бирөөлөр ага маани бербейт, бирок коррупция коомдун бардык катмарын какшаткан нерсе.
Лондондогу антикоррупциялык саммитке Нигерия, Ооганстан, Колумбия президенттери, Норвегия премьер-министри, эл аралык валюта корунун башчысы жана антикоррупциялык уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Саммит алдында Британ өкмөт башчысы Кэмерондун жалпыга арналбаган Ооганстан жана Нигерия эң коррупциялашкан өлкөлөр деген сөзү ачыкка чыгып кетип, саясий жаңжал жарата жаздады. Бирок Нигерия президенти Мухаммед Бухари реалдуулукка таарыныш жок деген пикир айтуу менен жооп берди. Ал саммитте коррупцияга каршы күрөшүүнүн механизмин иштеп чыгууну сунуштады.
As a result, Nigeria is calling on this summit.
Нигерия коррупцияга каршы күрөшүүнүн инфраструктурасын түзүп, ага каршы иш жүргүзүүнүн стратегиялык планын иштеп чыгууга чакырат. Ал аркылуу уурдалган активтерди, чет өлкөлүк банктарга катылган акчаларды кайтаруу, алардын агымына мониторинг жүргүзүлүш керек.
Британ өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон да коррупцияга каршы күрөшүүчү дүйнөлүк борбор түзүүнү сунуштады. Бул сунуштар антикоррупциялык саммиттин жыйынтыгында кабыл алына турган документтерде чагылдырылмакчы. Айданбек Акматуулу, Прага.
Бирибизди улантабыз. Жогорку кеңеште коммерциялык эмес уюмдар жөндөгү мыйзам долбоор кабыл алынган жок. Депутаттардын көпчүлүгү бул демирге жарандык коомду чектеп, өлкөгө келген эл аралык жардамдын кыскарышын шарттайт деп каршы чыкты. Бакыт Асанов да кеп.
Коммерциялык эмес уюмдар жөндөгү мыйзам долбоорго жогорку кеңештин жыйынына катышкан 111 депутаттын 65 каршы добуш беришти. Демилгенин өтүшү арасат абалда экенин аны талкуулоо учурунда эле белгилүү болгон. Талкууга катышкан көпчүлүк депутаттар мыйзам долбоор жарандык коомчулуктун укугун чектеп, демократиялык өлкө деген Кыргызстандын кадыр баркына доо кетирерин билдирип жатышты. Маселен, социал демократтар фракциясынан депутат Карамат Орозова бейөкмөт уюмдар парламенттин негизги өнөктөшүнө айланып, мыйзамдык демилгелерди утур колдоп келгендигин айтып чыкты.
Негизи эл менен иштегендер бул мамлекеттик эмес уюмдар. Негизинен биздин өнөктөштөр ошолор. Айрыкча депутаттардын, айрыкча биздин иш сапарыбыз, негизинен биздин парламентаризмди колдоо боюнча проекттер ошо биздин мыйзамдарыбыздын баардыгын коомдо алып чыгып аткандар ошолор. Ошондуктан мен айткым келет, негизинен мамлекеттиктин колу жетпегенде ошолор жардам берип атат. Ошондуктан мен бул мыйзамга каршымын.
Ал эми депутат Аида Салянова болсо мыйзам долбоорду чийки деп сыпаттап, андагы кемчиликтер өлкөдөгү жалпы бейөкмөт уюмдарды көзөмөлдөөгө шылтоо гана болоорун белгиледи. Ошол учурда айрым депутаттар бул демилге Орусияда кабыл алынган мыйзамдарды көчүрүп Кыргызстанга таңуулоо экендигин да билдирип жатышты. Мыйзам долбоорду кабыл алууга болот деп корутунду берген парламенттин конституциялык мыйзамдар, сот укуктук жана адам укуктары боюнча комитеттин төрайымы Галина Скрипкина демилге коммерциялык эмес уюмдардын ишмердигинде ачыктыкты камсыз кылууну гана көздөөрүн билдирди.
Попытка направлена только на то, что
бардык аракет бөйөкмөт уюмдардын каржылык булагы кайда экени, мүлкү, ар бир жаран билсин дегенге эле багытталган. Алар акчаны кайдан алып жатат, эмне максатты көздөйт, ушуну эле билүү керек. Андан башка максат жок.
Цели направляются денежные средства и больше ничего.
Негизи жогорку кеңеште бүгүн каралган коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоор анын авторлору мурдагы чакырылыштагы депутаттар Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев жана Надира Нарматова сунуштаган варианттан бир топ эле айырмаланат. Алгачкы вариантта бейөкмөт уюмдарды чет элдик агентке теңеп, алардын ишмердигин туташ көзөмөлгө алуу сунушталган эле. Бирок ал жумшартылып отуруп, акыркы вариантта бейөкмөт уюмдарды финансылык отчетун ачык жарыялоого милдеттендирүү гана калган. Ошентип, 2 жылдан бери кызуу талаштарга жем таштаган демилге биротоло өтпөй калды. Бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү мыйзам долбоордун кабыл алынбашын жарандык коомдун жеңиши катары баалап жатышат. Коммерциялык эмес укук боюнча эл аралык борбордун өкүлү Аида Рустемованын азаттыкка билдиришинче, мыйзам долбоордун өтпөй калышына бир нече фактор себеп болгон.
Ну, я думаю, что много было очень факторов, да, и очень...
Менин пикиримде абдан көп факторлор таасир тийгизди. Алардын арасында жергиликтүү жарандык коомдун да, эл аралык уюмдардын да ролун белгилесек болот. Ошондой эле абалды туура түшүнгөн депутаттардын орду өзгөчө. Бирок акыркы вариантта мыйзам долбоорду кабыл алуунун мааниси да калбай калды. Анткени алгач кайсы бир күчтүн буйрутмасы сезилип турса, акыркы вариантта жарандык коомдун көзөмөлү астында өзгөртүлүп отуруп, маанисин жоготуп калды.
То есть он потерял вообще, да, какое-то значение.
Ошол учурда айрымдар коопсуздук маселелер күчөп турганда, мамлекеттик эмес уюмдарга өтөм этият мамиле кылуу зарылдыгын белгилеп жатышат. Маселен жогорку кеңештин депутаты Узарбек Жылкыбаев бул жаатта мындай пикирин билдирди.
Бүгүндө терроризм деген маселе өтө оор туруп атат да, мисалычы. Анда кандай кылабыз? Ислам өлкөлөрүнөн деп мисалы терроризмге болгон акчаны жумшап алып келсе деле мейлиби ал? Менин оюм ушуга такыр түшүнө албай атам да, мисалычы.
Кыргызстанда 5000 жакын коммерциялык эмес уюм иш алып барат. Коммерциялык эмес укук боюнча эл аралык борбордун эсебинде алардын 65% ашыгы толугу менен чет өлкөлүк каржынын негизинде ишмердик жүргүзөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:26 өттү. Азыр сөз Шалөө Дүйшевте, гезит баян.
Ачык саясат кесине өлкөнү төңкөрүш жолу менен басып алгысы келген Бекболот Талгарбеков, Марат Султанов, Төрөбай Колубаев улуттук коопсуздук комитети тарабынан камакка алынып, сурак бере баштаганын кабарлап, Талгарбеков менен Колубаевдин кожоюнуна телефон аркылуу берип аткан отчету басылып чыкты. Аларды окуй кетели. Талгарбеков: президент 17-сине чейин отставкага кетет. Кетери менен считанные минуты өкмөт отставкага кетет. Мы выступаем переговоры с жогорку кеңешим. И наш человек пойдет премьер-министром и сразу президенттин да милдетин аткара баштайт. 12-сінде форум өткөзүлдү деп атабыз деп айтса, Колубаев деген баары төлөнүп берилди, баары нормально. Потом 12-сіне МПшниктерди чакырабыз, 17-сінде митингди баштайбыз, элдер келишти. Просто аккуратно сказали: байке, вы здесь свое сделайте, а мы там вот это мочить будем. Они тоже как Акаевские, Бакиевские, 450 бойцов здесь уже. Большинство здесь. Здесь команда у нас нормально. 90-го мочить этом. Мен уже буларды мындай коюп бербейм. Мен машинесин өрттөп салам. Өздөрүн мочить этем. 17-сине жеткизбей буларды согуп түшөбүз деп сүйлөгөн сөздөрү, сүрөттөрүн бүгүн жарык көргөн ачык саясат кести басты. Эркин Тоо гезитинен Кыргызстан үчүн Түштүк Азия рыногуна жол ачкан Газа долбоору тууралуу окуйсуздар. Суперинфо гезити: президент Атамбаев орус фашисттерине нааразы. Нариман Түлөев бошотулду, элдик парламенттин миссиясы соңуна чыкты деген макалаларды басты. Бул макалада Бекболот Талгарбеков Заноза деген сайтка берген маегинде аларды колдогондордун бири катары Москвада иштеп жаткан Бактияр Алиевдин атын атаганын, ошол Алиев 2010-жылкы апрель окуясынан кийин кыргыз мамлекетин жетектөөгө Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлөев татыктуу деп айтканын, окуянын өнүгүшү көрсөткөндөй элдик парламенттин жалгыз максаты Нариман Түлөевди гана бошотуу болгонбу? Түлөев бошоду, эми элдик парламенттин миссиясы бүттүбү деген ойду айтты. Жаңагым кести да бул боюнча жазган Кадыр Бостондун макаласында Талгарбеков таянган экинчи генерал Вячеслав Ушаков Ош пединститутун аяктап, Оштун КГБсында иштегенин, 94-жылдан баштап Россиянын коопсуздук кызматында иштеп, генерал полковник наамын алганын, 2011-жылы Россиянын президенти тарабынан иштеги кемчиликтер үчүн кызматынан айдалган эме болгонун, генерал Ушаков 100,000 долларга туулган күнүн белгилеп, Пугачеваны ырдатканын, Кыргызстанда кызыкчылыгы көп экенин, айрыкча ал Жаныш Бакиев менен мамилеси ысык болгонун, анан ушул өңдүү, мандемдүү башка элдин генералдары Кыргызстандын келечеги үчүн жакшылык кылмак беле деп жазып чыкты. Фабула гести Үсөн Касыбековдун Ашка жүк башка жүк деген, Гүлмира Шершеева тарабынан жыйналган Максат Чакиев коррупцияга каршы күрөшүүнүн курмандыгы болдубу деген ой пикирлердин топтомун, Айжан Жаныбекованын Демилге деген, Тынчтык Алтымышевдин депутаттар Жыргалбек Турускулов менен Дастан Жумабековдон энергохолдинг тууралуу суроолорго алган жообун, Тилек Рыскуловдун окумуштуу аграрчы Элмира Жумалиевадан алган маегин, Тынчтык Алтымышевдин карапайым адамдарга жамынган коррупция энерлер деген макаласын тартуулады. Дефакты гезитинин депутаты Тазабек Икрамовдун, тарыхчы Кыяз Молдокасымовдун, саясат таануучу Марс Сариевдин, депутат Айтмамат Назаровдун маектерин, Нуркан Турсунбаевдин Таттүбү гүл бакчасынын тарыхы деген, Нурзада Ташбаеванын Болот Миңжылкыевдин Миланда 3 жыл шаңшыган деген, Нургазы Айтмырзаевдин Талгарбеков парламентти талкалайбы же Акаев деп айхайлайбы деген макалаларын окуйсуздар. Жазуучу Ганибек Иминалиевдин Куржун аттуу Турмуштун өзүнүн алынып жазылган өтө кызыктуу аңгемеси да ушул санда. Заман гезити, андан кийин Вечерний Бишкек гезити да бүгүн жарык көрдү. алардагы толук маалыматтарды биздин сайттан таап алсаңыздар болот. Ушундан кесип баянын соңуна чыктык.
Рахмат сизге. Шалеек Дүйшеев болду студиябызда. Ушуну менен Азаттык радиосунун 13-майдагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Кийинки жарым саатта түзүүдө талкуу болот. Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын абалы, билим берүү сапаты тууралуу кенен кеп кылабыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Ода Азаттык радиосу, саламатсыздарбы? Бүгүн 13-май, күнгө жума, микрофондо Рахат Кеңешова. Билим берүү министрлиги өлкөгө зарыл кесиптеги адистерди даярдоого мамлекеттик буйрук бере алабы? Кайсы жогорку окуу жайлар замандын талабына шай келиш адистерди даярдай алат? Ушул суроолорго алдыдагы жарым сааттык программабызда түзүүдө жоопторду издейбиз. Аларга өтөр алдында соңку кабарларды Бакыт Асановдон угуп алалы.
Рахмат. Элдик парламент бирикмесинин лидерлери төңкөрүш аракети үчүн кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Маалыматка ылайык, бирикменин лидерлери Бекболот Алгарбеков, Төрөбай Колубаев жана Марат Султанов кечээ кечинде камакка алынган. Ош шаардык кеңешиндеги социал демократтар фракциясынын депутаттары учурдагы мэр Айтмамат Кадырбаевди шаар башчылыкка экинчи мөөнөткө калуусун сунуштады. Социал демократтардын мындай сунушун Ош шаардык кеңешинде Бирбол, Кыргызстан жана Мекеним Кыргызстан фракцияларынан турган жалпысынан 27 депутаттан куралган коалицияда толук колдоду. Кара кече жылуулук борборун курууга инвестор табыла элек. Бул тууралуу Азаттык экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков билдирди. Анын айтымында, азыркы учурга чейин бирде инвестор көмүр кенди комплекс иштетүү боюнча каалоосун билдире элек. Өкмөт буга чейин кара кечеде жылуулук борборун куруу боюнча тендерди март айында сунуштаган эле. Бириккен улуттар уюму казак бийликтерин жер ижарасына байланыштуу акцияга чыккандарга карата угунтукту токтотууга чакырды. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча эксперттери Казакстанда бул маселе боюнча активисттерди кармоолор уланып жаткандыгына тынчсыздануусун билдирди. Украинанын жогорку радасы Юрий Луценкону өлкөнүн башкы прокурорлугуна бекитти. Луценконун талапкерлигин парламентке кечээ президент Петро Порошенко сунуштаган болчу. Пакистанда Аль-Каида террорчул тобунун 5 согушкери өлүм жазасына тартылды. Алар 45 жүргүнчү бар автобуска кол салган жана өлкөдөгү белгилүү укук коргоочуну өлтүргөн деп айыпталууда. Бүгүн Бишкекте китепканадагы түн иш чарасы өтөт. Иш чара Алыкул Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканасында бүгүн түнү уюштурулат. Бул түнү китепкана окурмандары үчүн өз эшигин ачмакчы.
Рахмат сизге. Бакыт Асанов айтып берди соңку кабарларды. Азыр микрофон Бүйүкан Дусалиевада талкууга кезек келип жетти.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кыргызстанда быйыл орто мектепти бүтүрүп жаткан 62 000 бүтүрүүчүнүн 48 000 миңи жогорку окуу жайда окуу үчүн жалпы республикалык сынакка катышып жатат. Алардын канчасы кандай кесипти тандары азырынча белгисиз, бирок Кыргызстанда азыр талап кылынган кесиптерди өздөштүрүүсү күн тартибиндеги көптү ойлондурган олуттуу маселеге айланды. Кайсы тармак болбосун, колунда жогорку билимин тастыктаган диплому бар көп жаш адистердин кесиптик жактан даярдыгы алын сындырбайт. Андан тышкары дээрлик бардык тармактарда инженер, технолог, машина куруучу сыяктуу кесиптеги адистерге суроо талап жогору болгон менен андай билим алууга ынтызарлык аз. Буга эмне себеп? Билим берүү министрлиги өлкөгө зарыл кесиптеги адистерди даярдоого мамлекеттик буйрук бере алабы? Кайсы жогорку окуу жайлар замандын талабына шай келиш адистерди даярдай алат? Азаттык мына Арайгөз Чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейт. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министрлигинин билим берүү жана жаштар саясаты бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Абылкасымова, инновациялык технологиялар эл аралык университетинин ректору Улукбек Бегалиев жана Имарат строй курулуш компаниясынын өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Махабат Мамытканова катышат. Урматтуу каармандар, сиздерде сурооңуздар болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышыңыздар. Анда эмесе алгачкы суроо Махабат айым сизге. Имарат строй деген Бишкекте жана башка жерлерде көп үйлөрдү жайларды куруп жаткан ири компания эмеспи? Сиздерде кандай кесиптеги адистер көбүрөөк талап кылынат? Аларды кайдан, кантип тандайсыңар, кантип таап жатасыздар?
Саламатсыздарбы? Биздин строительный компания, имарат строй компаниясында өзү негизи имарат строй групп болуп азыр бөлүнөт бизде. Анын ичинен 5 компания бар. Аларда бизге специалисттер, инженер строительдер керек бизге, бухгалтерлер как всегда керек, юристтер керек бизге, сантехнический жумуштарды кылган специалисттер керек, вентиляция боюнча жумушчулар керек бизге. И технологтор керек. Биз өзүбүздүн бетонубузду чыгарабыз, өзүбүздүн газосликатыбызды чыгарабыз. Ошол үчүн ушундай бизге специалисттер керек.
Аларды кайдан таап атасыңар, кантип таап атасыңар?
Биз реклама аркылуу эле алар менен тиги комиссионный түрдө эле тиги комиссия менен собеседование өткөрүп, ошолор менен тиги талкуулап, анан бир эки айга срок беребиз. Ошол сроктун ичинде алар өздөрүн көрсөтөт, кандай ошонунча биз тандап алабыз.
Силердин талапты канааттандырып жатышабы?
Эми акыркы убакта, мына былтыркы убактардан бери бизге практиканттар келишет, студенттер келишет, өтүшөт, жакшы.
Гүлмир айым, билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева быйыл эмгек рыногу талап кылган адистерди даярдоо үчүн жогорку окуу жайлардан 5705 студент мамлекеттин эсебинен окутулат деп билдирди. Алар кандай кесипке окутулат?
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2012 жылдагы 331 токтому менен ушул Кыргыз Республикасынын окуу жайларындагы адискерди даярдоо боюнча атайын багытта билим алып жаткан студенттерди каржылоо боюнча механизм бекитилген ушул 331 токтом мененчи. Ушул механизмде мамлекеттик гранттардын орундарын бөлүштүрүү маселеси каралган. Мамлекеттик гранттарды гранттык орундар кабыл алынган биринчи курстун студенттери менен ушул механизмде көрсөтүлгөндөй сөзсүз түрдө үч тараптуу келишим түзүлүш керек да. Жогорку студент, жогорку окуу жай жана жумуш берүүчү. Башкача айтканда ушул жумуш берүүчү жумуш берүүчүлөр дүн өтүнмөлөрүнүн аткаруу менен ошол тийиштүү жогорку окуу жайлар тийиштүү адистерди даярдашып окуу жайды аяктагандан кийин ушул келишимге ылайык сөзсүз түрдө жумушка орноштуруу милдетин алган ушул жумуш берүүчүлөргө жөнөтүшөт.
Ошондо кандай кесиптерге талап болуп атат?
Бул сиз азыр айтып атпайсызбы, 5705 орун бөлүнөт деп. Туура, бул 575 000 орун бөлүнгөн, мунун 873 50 гранттык орун эң жогорку балл алган балдарга, 75 грант орун этникалык кыргыздарга, ошол жана 100 орун бул майып балдар.
Ошонун ичинен кандай кесиптерге окутулат?
Анан эң негизгиси азыр айтып аткан бул сөзсүз түрдө айыл чарба, өнөр жай, курулуш, тоо кен өндүрүш өнөр жайлары боюнча сөзсүз түрдө ушул орундар бөлүнгөн. Бул биз жылга кыргыз эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин прогнозуна ылайык ушул 2016-2017 жылдар аралыгында 70 000 ашуун адистер талап кылынса, алардын ичинен 19 738 жогорку билимдүү кадрлардын муктаждыктарын түзөт экен да. Ошондой эле ушул быйылкы гранттык негизде сунушталган кабыл алуунун токтомун бекитүүнү өкмөткө жөнөтөр алдында албетте биз ушул маалыматты эске алдык. Андан кийин ушул жогорку окуу жай менен жумуш берүүчүлөрдүн ортосунда түзүлгөн келишимдердин негизи менен ушул заявкалар алынган, ошолор негизинде окуу жайларга бөлүнгөн гранттык орундар.
Рахмат. Улукбек мырза, мына Кыргызстанда так илимдерди окутуу менен адистиктерге үйрөтө турган жаштардын саны эмнегедир жыл сайын азайып бара жатат да. Тескерисинче юрист, экономист, чет тил, эл аралык мамилени окуган студенттердин саны көп. Ал эми эл чарбасы азыр инновациялык технологияларды кеңиштетүүнү, машина куруу адистиктерине талап күчтүү болуп атыптыр да. Сиздердин окуу жай бул багытта адистерди даярдоого кандай көңүл буруп жатат?
Ооба, бүгүнкү күндө чындыгында канча жылдан бери өндүрүштүк бирикмелер иштебегендигине байланыштуу жалаң гуманитардык, социалдык, экономикалык кесиптерге көп жаштар ынтызар болгон болсо, жумуш ордуна ылайыктуу жумуш ордун ошол жактан таап кетебиз деген ой менен. Бүгүнкү күндө ошол 20-25 жылдын ичинде көптөгөн техникалык илимдерге барбаган, техникалык кесиптерге барбаган адистердин орду бошоп, чындыгында бүгүнкү күндө өндүрүштөрдө ошол кесиптер өтө керектүү болуп атат. Бизде инновациялык технологиялар, демек ошол информациялык система технологиялары, архитектуралык чөйрөнү дизайны, курулуш, жанагы электроэнергетика, жанагы тигүү кийимдери жана транспортту эксплуатациялоо сыяктуу техника кесиптери бар. Ошол кесиптердин негизинде биз кантип инновациялык? Биз мына жана жакшы чакыртып турсуз бул жерде өндүрүштүк бирикменин өкүлү отурат. Ошол өндүрүштүк бирикмелер менен биз тыгыз байланышта иштеп, лабораторияларды биз ошолор менен кошо жасап атабыз. Себеби бүгүнкү күндөгү ошо көйгөйлүү маселе ал кесиптерди тарбиялоодо ошол заманбап лабораториялардын жетишсиздиги өтө чоң ролду ойлоп атат.
Гүлмира айым, акыркы электоралдар боюнча Кыргызстанда суроо талап күчтүү жана ошого жараша айлык маянасы дагы жогору болгон 100 кесипти тандаганда алардын эң башында программисттер, финансисттер, бухгалтерлер, риэлтерлер, ашпозчулар, инженерлер, маркетологтор, энергетиктер турат экен. Мына ушул адистерди даярдоо боюнча министрлик окуу жайларга мамлекеттик буйрук бере алабы же жогорку окуу жайлар өздөрү каалаган кесипти окута беришеби?
Жок, азыр мен айтып кетпедим, ушул атайын ушул тизме даярдалып өкмөттүн токтоо менен бекитилет. Бул жанагы жогорку окуу жай менен жумуш берүүчүлөрдүн ортосунда келишим түзүлүп атпайбы, жана механизм бекитилип атпайбы. Ошол механизм бекитилген токтомдун механизм негизинде жогорку окуу жайларга сөзсүз түрдө ошол адистиктер боюнча биз бөлүп беребиз да, токтом бекитилгенден кийин. Ошондо мен азыр айтып коем, могу өнөр жай багыты боюнча жогорку окуу жай менен жумушчулардын ортосунда 964 санда муктаж болгон ушул 964 адис даярдаш керек. Ал эми биз план боюнча 404 орун берилген, бул өнөр жай тармагы гана боюнча. Ал эми мына курулуш тармагы боюнча 399 келишим түзүлгөн, 270 орун берилген ушул курулуш тармагы боюнча жогорку окуу жайда ушунча адис даярдап бересиңер деп. Ошондой эле тоо кен өндүрүү өнөр жайлары боюнча дагы 320 келишим түзүлгөн өндүрүш жумуш берүүчүлөр менен жогорку окуу жайлардын ортосунда, ал биздин бөлүнгөн болсо 200 орун бөлүнгөн берилген.
Улукбек мырза, айрым эксперттер ушул жогорку окуу жайлардан аталышы кооз кесиптерге студенттерди окууга көп кабыл алышат, бирок аларга татыктуу билим берүүгө жана материал эме кесиптик тажрыйбага үйрөтүүгө материалдык техникалык базасы аз деп айтышат да. Сиздердин окуу жайдын окутуучу профессордук курамы кандай жана техникалык база ага жетиштүүбү?
Окуучу профессорлук курам ал жетиштүү, материалдык техникалык база жетиштүү. Бизде биздин мен жана аталган кесиптерге бизде өзүнүн университеттин территориясында 12 өндүрүштүк бирикме бар да. Ал өндүрүштүк бирикмелердин менен тыгыз байланышта балдар деген практикасын, ошол практиканы ошол жерден өтүшөт. Башка жака транспорт менен тигүү менен кошумча барышпайт, орто жолдон студенттер жоголуп кетпейт, түздөн түз ошол өндүрүштүк бирикмелерге барат. Андан сырткары мындай башка бирикмелер менен келишимдердин негизинде биздин ар бир ошол жана кесипти тарбиялап аткан кафедраларда жок дегенде 2 өндүрүштүк бирикмедеги мугалим иштейт сөзсүз түрдө. Анан алар деген 2 жыл 3 жыл максимум 3 жылда алмашып турушат. Себеби өндүрүштүк бирикмелер 3 жылда 5 жылда өзүлөрүнүн жанагы оборудованияларын баарын, жабдыктарын баарын тең өндүрүштүк жабдыктарын алмаштырышып турушат. Булар алмаштырган сайын ал жерде иштеген киши, ошого деген татыктуу кесипкөй адамдар чыгыш керек. Ошон үчүн практиканы түздөн түз булар менен иштемейинче теориялык базаны ал окутуучулук профессорлук курам бизде жетиштүү. Биздин эле университеттер эмес, негизги эле университеттерде Кыргызстанда жетиштүү. Ошол өндүрүштөр менен тыгыз байланышта иштеген университеттер бул аз, жок, өтө аз да.
Эмне себептен деп ойлойсуз?
Себеби өндүрүштүк бирикмелердин да кызыкчылыгы жок. Университеттерге кошумча бир практикант студенттерди бекерге алып алып аларды окутканга эч ким мындай көп кызыктырбайт. Биринчиден. Экинчиден жанагы студенттер менен барып аяка деген сабак өтүп анан ал студенттер деген билими жок экен дей беришет. Билими жок болсо аны деген баарыбыз тарбиялашыбыз керек да. Бул бир эле мугалимдин эле же болбосо бир эле билим берүү министрлигинин эле милдети эмес. Бул деген ар бир жарандын, улуу жарандын биз өзүбүздүн кичинекей балдарыбызды кандай тарбиялаган болсок ошондой эле өндүрүштүк бирикмелер дагы ошол студенттерди кошо тарбиялашка милдеттүү деп эсептейбиз да. Ошон үчүн бул жерде өндүрүштүк бирикме, билим тармагы, илим дагы мисалы үчүн илимдер академиясы менен өттө байланыш үзүлүп кеткен. Эме өндүрүш дагы үзүлүп кеткен, билим дагы үзүлүп кеткен. Булардын баарын бириктирип иштемейинче жана сиз айтып атпайсызбы, атын аябай кооз атайт депчи. Атын кооз атаган менен бул өттө кууш тараптагы кесип ал кууш тарапта мисалы үчүн кесипти бир университет атайын ал үчүн бир группа чыгарып иштебейт. Ал мисалы үчүн бир жылда
экиден эле бала жумуш ордун таап кете турган болсо андай кесип менен. А эгерде биздин университетте бир ошондой эки эле бала чыга турган кылып туруп кууш маселеси ал дүйнө өтө кымбат турат. Демек ал үчүн ага лаборатория керек болот. Ал үчүн атайын профессорлор чыгыш керек болот. Ошон үчүн бизде жанагы кээ бир өтө заманбап сабактар ал сабактарга чет өлкөдөн ошон үчүн министрликтин өзүнүн жанагы требованиялары бар. Ошонун негизинде чет өлкөдөн мугалимдерди онлайн режимде дагы мындай келгенде дагы сабак өткөрөбүз да.
Махабат айым, Азия өнүктүрүү банкынын иликтөөсү боюнча Кыргызстанда кыш коюучу, плитка жабыштыруучу, кранда иштөөчү, электро газы менен ширетүүчү, усталар, швакчылар курулушка абдан зарыл экен да. Ири курулуш компаниялары ушундай зарыл кесиптерге адистерди өз эсебинен окутууга даярбы? Ушундай буйрутмаларды эмне үчүн билим берүү министрлигине беришпейт? Мисалы үчүн Имарат строй компаниясы ушундай кадамга бара алабы?
Бара алат, потому что эмне дегенде биз аябай көп жылдан бери 20 жылдан ашык биз иштеп келатабыз. Биздин компания өзүбүздүн специалисттер, биздин өзүбүздүн үйлөрүбүз качествого туруктуу болуш үчүн өзүбүздүн специалисттери дагы ошондой качественный болушун каалайт элекпизчи. И если ошондой мүмкүнчүлүктөр болсо ошондойго барат элек.
Мына билим берүү министрлигинин өкүлү айтып атат, биз даярбыз деп. Өзүңөрдүн эсебинен компаниялар окутуп адистерди өздөрү даярдап алууга мүмкүнчүлүк барбы?
Бар мүмкүнчүлүк.
Мен кошумча кылгым келет да, бизде жана кесиптик билим берүү агенттиги бар, сиз айтып аткан ушул жана столяр, сантехник, ширетүүчүлөрдү ошол кесиптик билим берүү агенттиги даярдайт. И мен билем ушул агенттик менен ушул строй компаниялар биргеликте иштеп ушул адистиктерди даярдашып атат. И вот адистиктер талап кылынат и жумушка орношуусунда жок дегенде 80-90% да.
Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн быйыл окуу жайлар өлкөгө зарыл адистерди даярдоого бет алабы же жокпу деген маселеге жооп алалы деп бүгүн билим берүү жана илим министрлигинин билим берүү жана жаштар саясаты бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Абылкасымованы, инновациялык технологиялар эл аралык университетинин ректору Улукбек Бегалиевди, Имарат строй курулуш компаниясынын өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Махабат Мамытканова чакырганбыз. Азыр сааты Бишкекте 8:46 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Элдик парламент бирикмесинин лидерлери төңкөрүш аракети үчүн кармалды. Кара кечеге жылуулук борборун курууга инвестор табыла элек. Бириккен улуттар уюму казак бийликтерин жер ижарасына байланыштуу акцияга чыккандарга карата куугунтукту токтотууга чакырды. Украинанын жогорку радасы Юрий Луценкону өлкөнүн башкы прокурорлугуна жактырды. Пакистанда Ал-Каида террорчул уюмунун 5 согушкерин өлүм жазасына тартты. Китепканада түн иш чарасы өтөт. Иш чара Алыкул Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканасына бүгүн түнү уюштурулат. Урматтуу угармандар, бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Улукбек мырза, Азия банкынын иликтөөсү боюнча Кыргызстан 30 000 чукул техникалык адистерге муктаж экен, бирок окуу жайлар кандай адистиктер керек экендигин билишпейт. Ошон үчүн жыл сайын эле багытын өзгөртпөйт, студенттерди кабыл ала беришет деген жыйынтык чыгарылды. Сиздердин окуу жай мына ушундай иликтөөлөрдү эске алып жатабы? Адистиктерге окутуу багытын ыкчам өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр жетеби? Даярсыздарбы?
Университетте ыкчам эле мисалы үчүн быйыл башка бир өндүрүш керек экен десе эле, биз бир айда эле мисалы үчүн швакчыдай кылып, же болбосо бир гипсокартон чаптагыч кылып алып эле бир эки айда бир кесипкөй адамды чыгара албайт университет. Университетке деген жок дегенде 5 жыл убакыт керек. Ага деген ошол сиз айтып аткан окуу профессорлук курам керек, лаборатория, материалдык база керек, техникалык база керек. Анын баары мисалы үчүн бар болгон учурда дагы ал жанагы банктын изилдөөгө төлөгөн каражатынын негизинде чыгып аткан. Мисалда университеттер демек кыска убакытта андай кесипкөйлөрдү чыгара албайт. Алар масштабдуу түрдө жалаң эле бирдей түрдөгү кишилерди чыгара бербейт. Университеттер, мисалы биздин университет жаңы, эгер программалар ошол эле курулуш тармагында болуп аткан болсо, жаңы программалар чыгып аткан болсо, ошол жаңы программада долбоорлоону, жаңы программада эсептөөнү, и жаңы жанагы жабдыктар чыгып аткан болсо ошол өндүрүштүк компания менен биргеликте ошол жабдык менен кошо иштей турган балдарды тарбиялайбыз. Анан кийин ал жанагы мисалы үчүн кандай изилдөөлөр негизинде болуп атканын мен билбейм, негизинде кыска мөөнөттө жогорку билимдүү кесипкө адамдарды тарбиялоого мүмкүн эмес.
Гүлмир айым, министрлик 2017 жылданбы же 1-2 жылдан кийин жогорку окуу жайларды бирдей стандартка окутууга өткөрөт деген маалымат бар, анын максаты эмне? Анда бирин бирин кайталаган адистиктерге окуткан окуу жайлар жоюлабы?
Жок, тескерисинче азыркы билим берүү министрлигинде ошол келечекте даярдай турган адистерди өздөрүнүн профилдери боюнча даярдоого стандарт түзүү маселеси жүрүп атат да, биз ошол бири бирин кайталоону жок кылайлы деп атабыз да, ошол дублированияны жок кылып ар бир жогорку окуу жайларда өздөрүнүн профилине жараша адистерди даярдап жумуш иштерин камсыз кылалы деген максат иштеп жатабыз да. Азыр чынын айтканда акыркы жылдарда жогорку окуу жайлардын саны көбөйүп конкуренция аябай күч алган да. Биздин ошол жогорку окуу жайлары азыр айтып атпайбызбы Улуубек мырза, эми ошо техникалык материалдык техникалык базаларын күчөтүп тескерисинче ушул адистерди даярдоого аябай жакшы шарттарды түзүүгө аракет кылышып атат и ушул адистерди даяр жакшы жолдо даярдашып атат да. Келечекте ушул биз ошо эгер мүмкүн мамлекеттик курулуш университети боюнча айтканда алар адистерди өздөрү грант абитуриенттерди кабыл алып бүтүргөндө жумушту камсыз кылуу боюнча бизге маалымат берүүсү боюнча где то 80-90% менен жумушка орноштурушуп атат да.
Улукбек мырза, бул Кыргызстандын эл аралык алакада тең ата болуш үчүн студенттерди акыркы техника технологиялар менен даярдаш керек да, жогорку окуу жайлар бул багытта талапка ылайык билим берип жатат деп айта албайбыз да. Мен мисалы үчүн журналистиканы окутканга карап көрө турган болсом, массалык маалымат каражаттар азыр иштеп жаткан техникалар технологияны университеттерден көрбөйм. Мен Манас университетинде эле ошондой мүмкүнчүлүк бар да. Ошон үчүн журналисттер ушакка көбүрөөк ыктап кетип жатат окшойт деген ой жаралат да. Заманга ылайык билим берүү үчүн тез арада кандай аракеттер зарыл деген ойдосуз?
Тез арада университеттердин өздөрүнө бир көпчүлүк түрдө боштондук керек. Боштондукту министрликтин билим берүү министрликтин өзүнөн эле эмес, негизи мисалы үчүн билим берүүнүн экспортун күчөтсө, университеттин материалдык базасы күчөйт эле. Кыргызстандагы өзүнүн мына жердеги Кыргызстандагы акча төлөй турган контракт акчасын төлөп ошонун негизинде материалдык базаны чыңдап атабыз да. Университеттер башка жактарга грант жазып атат, проекттер жазып атат, ошол эл аралык проекттердин негизинде мисалы үчүн бизде көмүрдү изилдөө боюнча Кыргызстанда бир да жерде андай лаборатория жок. Көмүрдү изилдөө боюнча бизде 5 эмесин изилдей турган лабораторияны Түштүк Кореядан алдык $50,000. Анан $80,000 оптикалык технологиялардын информациясын өзгөртүп аны деген эме сактап, мисалы үчүн сиздер иштеп аткан материалдардын баардыгын тең, анын секреттүү түрдөрүн түзүү, архивтештирүү ошонусунан $80,000 алдык. Анын баары тең грант менен келе жатат. Анан мисалы үчүн материалдык техникалык базаны өнүктүрүү үчүн андан сырткары дагы кошумча мисалы үчүн ар бир жабдыктын баардыгын тең өзгөртүү үчүн ошол эле бизде сиз айтып атасыз жанагы инновациялык технологияларды өндөштүрүп кетүү үчүн андан сырткары менеджмент туура болуш керек, экономика туура болуш керек. Инновация деген өзү болуш керек. Инновация деген эмнеден болот? Инновация билимде болот, илимде, өндүрүштө. Булардын баары бирге биригип экономикасы күчөп ошол акча кайра билимге келе турган болуш керек. Эгерде университетти профилдештирип жалаң эле техникалык багыттагы университет болсун же болбосо жалаң эле медициналык багытта болсун деп койсо, анда ал университетте жалаң эле медицина болсо дагы медицинанын өзүнүн менеджменти болуш керек, медицинанын өзүнүн экономикасы болуш керек, медицинанын өзүнүн жабдыктарын оңдой турган кишилер болуш керек, медицинанын өзүнүн информациялык системалары, технологиялары болуш керек, анын өзүнүн психологиясы болуш керек. Мисалы үчүн ошол эле педагогикада, башка да ошондой бир комплекстүү чара көрмөйүнчө бул жакшы ийгиликтерге жете албайбыз да.
Жогорку окуу жайларда азыр боштондук маселеси боюнча сөз козголуп калбадыбы? Биздин мамлекеттик жогорку окуу жайларында боштондук бар. Алар ар бир жогорку окуу жай өздөрүнүн чет элдик жогорку окуу жайлар менен келишим түзүп миңдеген миллиондогон гранттар менен иштеп жаткан жогорку окуу жайларыбыз бар. Биз өздөрүнүн материал техникаларын түзүп, адистерди жакшы даярдаган жогорку кужалар көп.
Ага, рахмат. Махабат айым, бул Бишкекте жана башка шаарларда деле жеке компаниялар, курулуш компаниялары жарыша үй куруп жатышат да. Анда кесиптик даярдыгы дагы аз, тажрыйбасы дагы аз адамдар иштешет экен да, өзүңүз деле айтып кеттиңиз, жетишпей жатат деп. Ошого жараша албетте аз маяны алышат да. Ири курулуш компаниялары тажрыйбасы жок адистерди үйрөтүүгө жана эки ай үйрөтөбүз деп айтпайсызбы? Эки ай үйрөтүүгө убакытты кетиргенче алдын ала эртелеп окуу жайлар менен мамиле түзүп анан кийин даярдатып алса болбойбу?
Болот. Бизге деген баардык эле тиги специалисттер даяр дипломдор менен келишет. Бирок ошол диплом аздык кылат бизгечи. Аларды биз кайра эле тиги сертификат алганга, удостоверение алганга кайра аларды тиги жумшап ошол акчаларын төлөп берип окутуп алабыз алардын баарын тегбизчи.
Гүлмира айым, Кыргызстан агрардык өлкө, э? Анын үстүнө мынакей былтыр Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин айыл чарба продукцияларын экспорттоого даярдык көрүү керек. Ал үчүн химиялык, бактериологиялык анализдерди жасоочу лаборанттар, малды даярдоочу, экспортко даярдоочу ветеринарлар, жада калса трактористтер, анан багбандар абдан зарыл болуп жатыптыр да азыр ушул убакта. Быйыл студенттерди мына ушул кесиптерди үйрөтүүгө кабыл алууга көңүл бурулуп жатабы?
Чындыгын айтканда азыр баягы боштондук маселесин айтканда мен ушул агрардык университетти айткым келет да. Бул агрардык университет окуу жайы бул действительно баягы чет мамлекеттер менен келишимдер түзүп гранттар менен иштеп миңдеген миллиондон гранттарды алып ушул келечектеги өнөр жай багытындагы адистерди даярдашып атат да. Эми чын көпчүлүгүндө азыркы мезгилде жана башында айтып кетпедикпи, негедир биздин мектептин бүтүрүүчүлөрүндө мындай адистерди тандоодо жоопкерчилик өтө төмөн болуп баратат да. Ошонун негизинде дагы ушундай бир жакшы эмес маселелер болуп атат. Жалпы республикалык тест түрлөрүн өткөн жыйынтыгында дагы ушул өнөр жай курулуш багытында тапшырган студент абитуриенттердин саны аз болуп атат. А так жогорку окуу жайларда даярдоого булардын баардык материал техникалык базалары бар.
Урматтуу меймандар, үчөөңүздөргө тең бериле турган суроо мына атайын билим берүүчү кесиптик окуу жайлар бар эмеспи? Ушул жылына канча, Гүлмира айым жооп берсеңиз, биринчи жылына канча адис даярдайт? Мына ушул окуу жайлар даярдаган адистердин көпчүлүгү билим алгандан кийин башка мамлекетке арзан жумушчу күчү болуп агылып кетип жатат да. Чындыгында ушундай да, акыркы 10-25 жылды алсак. Квалификациялоо адистердин тышка агымын азайтуу үчүн эмне үчүн ошол адистерди ишкер чөйрө менен биргелешип даярдоо аракети кайра-кайра айтып атам, ушу көрүлбөй жатат. Бул жерде бирдиктүү бир мамлекеттик кызыкчылыкты көздөгөн аракет жасалбай жатат да, эмне үчүн?
Мен сизге айтпадым жана жок, азыркы ушу 2012 өкмөттүн токтому менен бекитилген токтом бекитилген бул жогорку
токтом бекитилген, бирок аткарылбай
механизм жок, бул аткарылып жатат. Жогорку окуу жай менен жумуш берүүчүлөрдүн ортосунда сөзсүз келишим түзүлүш керек. Бул келишим түзүлмөйүнчө биз гранттык орундарды бөлүп бере албайбыз да. Ошол келишим түзүлгөндө эки жактын милдеттенме алып атат да. Жогорку окуу жай милдеттенме алып атат: мен кабыл аламын, 4 жыл жакшы жогорку деңгээлде адистерди даярдап берем дейт. Ал жумуш берүүчү болсо, мен ушул силер даярдаган адистерди жумуш окуу жыл бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө жумуш менен камсыз кыламын деген ушул механизм 2012 жылы кабыл алынган. Быйылкы жылы биринчи выпуск да.
Тилекке каршы ушул аткарылабы, ошол абдан чоң күмөн санатат. Себеби бизде өң тааныштык, жакын туугандык деген мамиле күчүндө да.
Бул жак бар, бирок бул токтом бекитилгенден кийин бул сөзсүз түрдө аткарылыш керек. Бул эми баягы уровень этого человека дегендей да, бирок сөзсүз түрдө аткарылат деген ишеничтебиз.
Улукбек мырза, сиз кандай дейсиз?
Мен оюмча өзүнчө мамлекеттик деңгээлде кандайдыр бир лабораториялар ал деген мамлекеттик лаборатория болсун, баардык университеттерге, баардык өндүрүштүк бирикмелерге доступ болгондой болуп, ачык болуп, анан кийин ошол эле лабораторияларда мисалы үчүн башка университеттин студенттери да келип окуй бере турган, мисалы үчүн ушул медицинаны айтып атасыздар, башканы айтып атасыздар, алардын баардыгы жеңил келип атат деп. Ошол межвузовский лаборатория, ушул сыяктуу бир чоң бир мамлекеттик деңгээлде бир проект болуш керек. Ал боштондук деген ал набор, студенттерди набор кылып анан экспорт, билим берүүнүн экспорттугу жөнүндө айткам жана анан аны ал жөнүндө башкача маселе, ал бүгүнкү жетишпейт окшойбуз.
Сизде кыскай
биз бияктан айтып атпайбы, тиги куруучулар абдан аз окууга тапшырат депчи. Бул деген куруучу деген абдан оор кесип деп эсептейм. Эмнегедир бизге практиканттар келишет, келгенде эле тиги куруучу болуп келишет.
Рахмат. Анда эмесе урматтуу каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн быйыл окуу жайлар өлкөгө зарыл адистерди даярдоого бет алабы деген маселени талкууладык. Талкуубузга Билим берүү министрлигинин бөлүм башчысы Гүлмира Абылкасымова, инновациялык технологиялар эл аралык университетинин ректору Улукбек Бегалиев жана имарат строй курулуш компаниясынын өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Махабат Мамытканова катышты. Ушуну менен Азаттык бүгүнкү уктуруулардын соңуна чыкты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.